ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 21 იანვარია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილა მშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. უკრაინაში გრძელდება დაპირისპირება სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის. ამ ფონზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა დიალოგისა და კომპრომისისკენ მოუწოდა დემონსტრანტებს. ორშაბათს მიმართა მან თანამემულეებს და ძალადობას უწოდა საფრთხე მთელი უკრაინისთვის. იანუკოვიჩმა დადო გუშინ პირობა, რომ უზრუნველყოფს ყველა დემონსტრანტის უფლებას კანონიერად გამოთქვას პროტესტი. ამასთან უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შონკამ დემონსტრანტები გააფრთხილა არ დაუშვან მასობრივი არეულობა, რომელსაც მან სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაული უწოდა. კიევში ორშაბათსაც გაგრძელდა არეულობა, ნახლაც გრძელდება დაპირისპირება მას შემდეგ, რაც კვირას 200-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის დაპირისპირების შედეგად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ორშაბათს მიიწვია ირანის სირიის სამშვიდობო კონფერენციაზე, თუმცა მაპატიეთ კვირას მიიწვია ირანის სირიის სამშვიდობო კონფერენციაზე, თუმცა ორშაბათს ეს მიწვია უკან წაიღო. ეს კი გამოიწვია თეირანის განცხადებამ, კიდევ ერთმა განცხადებამ, რომ ის არ ცნობს მას არ სურს პირობების შესრულების სანაცვლოდ მიიღოს მონაწილეობა სირიის სამშვიდობო კონფერენციაში. პირობა კი ის გახლავთ, რომ ირანი უნდა დათანხმებოდა პოზიციას, რომელიც ითვალისწინებს გარდამავალი მთავრობის შექმნას სირიაში, იქ მშვიდობის აღსადგენად, რომელშიც არ შევა პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აუქმებენ ირანის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების ნაწილს, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი შეუდგა მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ უცხოეთთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. ევროკავშირის და შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებით შემსუბუქდა ნავთობპროდუქტებით და ძვირფასი ლითონებით ირანის ვაჭრობაში დაწესებული შეზღუდვები, ისევე როგორც ნავთობის გადაზიდვის დაზღვევასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. ევროკავშირის განცხადებით სანქციები შეჩერდა სულ ცოტა 6 თვით, რაც არის შარშან ნოემბერში მიღწეული შეთანხმების ნაწილი. Human Rights Watch-მა კი გამოაქვეყნა თავისი 24 მსოფლიო ანგარიში, რომელშიც ძალიან მწვავედ არის აღწერილი ირანში არსებული მდგომარეობა, კერძოდ ქალთა დისკრიმინაციული მდგომარეობა. იქ ლაპარაკი ასევე სიკვდილით დასჯის შემთხვევებზე. ოფიციალური მონაცემებით 2013 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით გასულ წელს ირანში 270 ადამიანი დაისაჯა სიკვდილით, სულ ცოტა 270 ადამიანი. Human Rights Watch თვლის, რომ ეს შემცირებული მონაცემია. 2012 წელს ირანში 544 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. ამ სტატისტიკით ირანი მეორეა მსოფლიოში ჩინეთის შემდეგ. დღეს იწყება სერბეთსა და ევროკავშირს შორის მოლაპარაკებები სერბეთის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ ეს ისტორიული მომენტია სერბიისთვის. ბრიუსელში იმყოფება თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ის ორშაბათს ჩავიდა ბრიუსელში, იმედოვნებს, რომ კვლავაც დააბრუნებს თავის ქვეყანას ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გზაზე. ლაპარაკია ასევე თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებზე. საქართველოს ამბებსაც შეეხება ტელიანძის განათება. თბილისის ტელიანძის განათება ჩაირთო. თბილისის მერია ავრცელებს განცხადებას ამაზე. მას შემდეგ რაც საკრებულოს თავმჯდომარემ და უმრავლესობამ თბილისის მერის მოადგილე დაუდასტურეს, რომ ანძის განათების და რეაბილიტაციის თანხა მათთვის აღარ წარმოადგენს ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის მიზეზს, თბილისის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ანძის განათება ჩართო. ანძა გუშინ გაითიშა თბილისის მერის გადაწყვეტილებით. ამის შემდეგ გავრცელდა რამდენიმე განცხადება, მათ შორის იყო საქართველოს მთავრობის განცხადება, რომელიც მერიას შანტაჟსა და პირდაპირ საბოტაჟის ნიშნებში სდებდა ბრალს. საქაერო ნავიგაციის განცხადება იყო ასევე, რომ მე ანძაზე შუქურა იყო გათიშული ნავიგაციისთვის განკუთვნილი, რაც შემდეგ მერიამ უარყო და ამ ყველაფრის შემდეგ ანძა კვლავ ჩართულია. საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრომ გავრცელა განცხადება მდინარე ფსოუზე ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის შექმნის თაობაზე და გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას რუსეთის ფედერაციისა და მის მიერ შექმნილი საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილების გამო, რაც გულისხმობს 2014 წლის 20 იანვრიდან 21 მარტამდე მდინარე ფსოუზე ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის შექმნას. აღნიშნულმა უკანონო ქმედებამ განაპირობა რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 11 კილომეტრით საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევა. აღნიშნულია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში საგარეო უწყება მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს პროვოკაციული პოლიტიკა საქართველოს წინააღმდეგ და შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები, უპირველეს ყოვლისა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები. და ბოლოს, ირაკლი ღარიბაშვილი სტრატეგიული ობიექტების ნუსხის განახლების ინიციატივით გამოდის. მან ამის შესახებ მთავრობის ეკონომიკური საბჭოს გუშინდელს ხდომაზე განაცხადა. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით საინვესტიციო კანონმდებლობის სრულყოფისთვის სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე იმსჯელებენ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა თქვა. პრემიერის ინფორმაციით საქართველოს საბჭო ასევე განიხილავს საქართველოს კანონს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ქონების შესახებ.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. განვაგრძობთ გადაცემა 9:07 წუთი სრულდება საქართველოში და გადაცემას გავაგრძელებთ ჩართვით აჭარიდან. ბათუმიდან ქედაში ჩამოწოლილმა მეწყერმა გარესამყაროს მოწყვეტა სოფელი აგარა. მოსახლეობა რამდენიმე დღეა დახმარების მოლოდინშია. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც გვეტყვის რა მდგომარეობა არის ამჟამად აჭარის მაღალმთიანეთში, თუ გაუწიეს სოფელ აგარას მოსახლეობას რაიმე ტიპის დახმარება. დილა მშვიდობის ბაჩო.
მისმინან ჯეჯობიტან მაგას ქვედა აგარის აგარაზე საუბარი, სადაც ქვედა აგარაზე ფედაში მასახმარება აღგაწევიეთ და ისინი გარესამყაროს მოწოდილი არიან. ჩამოწოლილი მეწყლის განკვეთის დამუშავება სასწავლებელზე გადაადგილება ჭირს და ბავშვებს სკოლაში შემოვიდიცი თუნწევცი არ ვლი ადგილობრივი შიშობენო სოფლის ფედერაციაზე გამოჩენილ ნაწოლებს და ნაწოლების გამო მეწყლი კი უფრო გადლიერდება რამდენიმე ადგილას ჩამოწოლება მასიაზე და საფრთხე შეუქმნის უკვე ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და იმწება სახლებს ადგილობრივი თავრობიდან დახმარებას ეთხოვენ.
იწება სკოლა, ხადი აგერ, მეწყერი ჩამოსულია, არა ის გადასის საშუალება, არანაირი პირობა. მამა დაეგე ტრაქტორი, ამას მე ჩემი საქმეებით ვერაფერს ვერ გავხდებიო. აი ვიცი ახლა, რა სხვა საშუალება რამე ტექნიკა აგზა გაიწმინდოს ამბავი. ცოდი არის ამ ბავშვებს მაგა, ჯერ ამ ხელა ამის შურეგზაზე მიდიან სკოლაში ბავშვები. ისიც კიდე ასე მეწყერი საშიში ბავშვებს უწევს შემოვლით გზით. ხშირი შემთხვევაში მთელი ზამთრის პერიოდი ბავშვებს უწევს შემოვლით გზით. უარესი არის უფრო ზონი, დიდი ნაპრალი არის, რომელიც ამისთან დაკავშირებით შეიძლება უფრო სავალალო იყოს და უფრო ცუდი შედეგი დაგვიდგეს წინ. გამგეობანოს მომიმართეთ, მაგრამ შედეგს თქვენ ხედავთ.
საფოქო დაგარეს კვირიმი ადაგის სასწრაფო შესწავლისას ითხოვენ მას ისეთ პეტყარი 10 დღის წინ ჩამოწვა, თუმცა სოფლის ერთუნებული ამბობს, რომ ჩამოწოლილი მეტყვე შესახებ ინფორმაცია ქედის გამგეობასა და საგზაო დეპარტამენტს რამდენიმე დღის წინ მიაწოდეს. ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ზუმბაძე ითხოვება, რომ ქვის გასაცენ და ტექნიკას სოფელში ორი დღის განმავლობაში გაგზავნეს.
აუცილებლად ამ მონაკვეთზე ვითარდება მეწყერი. ამჟამად საკმაოდ დიდი მეწყერული მოვლენაა განვითარებული. მზის მონაკვეთი საკმაოდ ვიწროა, საჭიროებს გაზიდვას. ჩვენ ხელთ არსებული ტექნიკების საშუალებას არ იძლევა ამჟამად რომ გადავზიდოთ ეს მიწის მასა სხვა ადგილას. სავარაუდოდ ორი დღის შემდეგ აჭარის საავტომობილო ტრანსპორტის დეპარტამენტი მოგვაწვის საჭირო ტექნიკურ საშუალებებს და მოხდება მზის გაწმენდა.
საფრთხის გამო სოფელი რამდენიმე კომუნა დროებით უკვე დატოვა ქვედა აგარა დახმარების მოლოდინშია.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, ქედაში ჩამოწოლულმა მეწყერმა გარე სამყაროს მოწყვიტა სოფელი აგარა, მოსახლეობა რამდენიმე დღეა დახმარების მოლოდინში არის, თუმცა როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა გვითხრა, ამ დრომდე მათ დახმარება ჯერჯერობით არ მიუღიათ. 9:10 შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ძლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ინფორმაციას რეგიონიდან. რა პირობებში უწევთ მუშაობას სენაკის რაიონული საავადმყოფოს ექიმებს? ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი გვეტყვის, თუ რა გახდა ფოთში საკრებულოს სხდომის ჩაშლის მიზეზი. როგორც კიდევ ერთი პარტნიორი რადიოსადგურის ჟურნალისტი კახეთიდან იუწყება, ლაგოდეხის რაიონში ცოფის შემთხვევა დაფიქსირდა. ქუთაისის ორი ქუჩის მოსახლეობა კი მათ სახლებთან ახლოს დაწყებულ მშენებლობას აპროტესტებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ კიევში განვითარებულ მოვლენებს გამოვეხმაურებით. ბოლო ორი დღეა კიევის ცენტრში მდგომარეობა უკიდურესად დაძაბულია. დემონსტრანტებსა და სპეციალური დანიშნულების რაზმებს შორის მომხდარი შეტაკებებისას რამდენიმე ათეული ადამიანი დაშავდა. ვრცელდება ბოლო ინფორმაცია, რომ 200-ზე მეტი ადამიანი არის დაშავებული. შეგახსენებთ, კიევის ცენტრში სიტუაცია განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მოედანზე 10,000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა, რათა წინააღმდეგობა გაეწია ახალი კანონისთვის, რომელიც ზღუდავს პროტესტის გამოხატვას. დღეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იქნება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. ტრადიციულად მოვისმენთ დღევანდელ გადაცემაში სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ, და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეგოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან. გუშინ ფოთის საკრებულოს თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ მერის განცხადება უნდა განეხილა, თუმცა სხდომა გადაიდო. ნაციონალური წევრების მიერ სხდომის დატოვების შემდეგ ქორუმი ვერ შედგა და სხდომა ჩაიშალა. რა გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ სხდომის დატოვების მიზეზი? ამ და სხვა საკითხებზე ახლა პირდაპირ ეთერში გვესაუბრება რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. ნინა, დიახ, ფოთის საკრებულო მერის დავით სასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება არ დააკმაყოფილა. კენჭისყაში ფრაქცია ნაციონალებმა მონაწილეობა არ მიიღეს და პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვეს. ქორუმის არარსებობის გამო კი სხდომა ჩაიშალა და მერის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილდა. ფოთის მერი დავით სასანია აღნიშნულ პოსტზე გასული წლის იანვარში ნიშნა მისი გადადგომის მოთხოვნით საკრებულოს რამდენიმე დღის წინ მიმართა გაცილებული ინფორმაციით სამხარეო ადმინისტრაციაში სხვა მაღალ თანამდებობაზე გააგრძელებს მოღვაწეობას. გუშინდელ სხდომაზე ნაციონალების მიერ გამოცხადებული ბოიკოტი მოულოდნელი აღმოჩნდა. საკრებულოს სხვა წევრებისათვის ჩვენ საშუალება გვაქვს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს გოჩა დოლბაიას მოუწმინოთ.
რასაც აპირებდნენ, ეს ჩვენთვის არ არის ცნობილი სპეგერატისათვის. უბრალოდ რო ყოფილიყო ცნობილი, ამას თავიდანვე გავივლიდით ამ კონსულტაციებს და გავარკვევდით უფრო ზუსტად, რადგან ეს ფაქტის წინაშე დავდექით. ფაქტის წინაშე მოხდა ის, შემდეგ ფორუმი არ აღმოჩნდა და ამის გამო კრებს დაიხურა სხომა და ამ დღეებში ალბათ ისევლე განახდება სხომა.
ნაციონალები მიიჩნევენ, რომ ფოთის მერმა ეს გადაწყვეტილებას ეწოლი შემდეგ მიიღო და ამას ამის მორალური უფლება არ აქვს. საკრებულოს წევრმა ფრაქცია ნაციონალების წარმომადგენელმა დარეჯან სხვიტარიამ ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
ჩვენ როდესაც ავირჩიეთ სარსანია, ჩვენ გადავაბიჯეთ ყველაფერს, პოლიტიკურ ამბიციებს და ქალაქის ინტერესები დავაყენეთ ყველაფერზე მაღლა. მან დადო პირობა, რომ ამ ქალაქს ააყვავებდა, რომ 100,000-იან ინვესტიცია შემოიტანდა ქალაქში და ყველაფერს გააკეთებდა ამ ქალაქის წინსვლისთვის და ამ ქალაქის აღმშენებლობისთვის. მაგრამ მოხდა ისე, რომ უპასუხისმგებლოდ მოექცა ამ ყველანაირ დაპირებას.
თავად ფოთის მერი კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა კერძო საუბრებში ყოველგვარს ეწოლას უარყოფს. იგი მოღვაწეობას მანამ გააგრძელებს, სანამ საკრებულო მის მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებს.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:15 წუთი სრულდება საქართველოში, განაგრძობთ გადაცემას და ახლა ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეტყვისის.
ილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს როგორც წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციიდან ჩანს, აქტუალური იქნება თბილისის ბიუჯეტის საკითხი. რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, მათ შორის ვიცემერ სევდია უგრეხელიძისა, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილი გამართავს ამავე თემაზე პრესკონფერენციას ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე და ასე შემდეგ, არა მხოლოდ ისინი. სხვა მომსაც შეეხება მეცნიერები საყდრისის მაღაროსის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების საკითხზე ელაპარაკებენ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია საზოგადოებას გააცნობს ინფორმაციას აფხაზეთის მთავრობაში რეორგანიზაციასა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებზე. ეკონომიკის 4 ექსპერტი, ლევან კალანდაძე, ირაკლი ლექვინაძე, გიორგი აბაშიშვილი, იურისტი ასევე ლევან ალაფიშვილი, ასე თემაზე გაკეთებენ განცხადებას. ექსპერტთა 4-ეული პრემიერ-მინისტრის წინადადებით მიმართა შეიქმნა სახელმწიფო საინვესტიციო საბჭო. ნახავთ რა იქნება მოგვიანებით. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია მართავს პრესკონფერენციას თვითმმართველობის კოდექსსა და მთავარი პროკურორის საკითხზე და ასევე მეორე მარასამთავრობო საერთაშორისო გამჭვირვალობას აქვს პრესკონფერენცია. ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოღებული შეზღუდვები გადამზიდველებთან დაკავშირებით გაუქმებულია.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედა 9:17 წუთი სრულდება საქართველოში, განაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით ამჯერად უკვე ზუგდიდიდან. რა პირობებში უწევთ მუშაობა სენაკის რაიონული საავადმყოფოს ექიმებს, რომელთაც 5 თვე ახალფასი არ აუღიათ? ამის გარკვევას რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია შეეცადა, რომელიც ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები. ნინო, სენაკის რაიონური საავადმყოფოს მედპერსონალს გასული წლის 5 თვის ხელფასი არ მიუღია, სადაზღვეო კომპანია არქიმედე გლობალ ჯორჯიას გაკოტრებას მოყვა. სამსართულიანი საავადმყოფო შენობა ავარიულ მდგომარეობაში, არ აქვს გათბობა და მედპერსონალს მძიმე პირობებში უწევს მუშაობა. როგორც რადიო ათინათის მხარის გუბერნატორი ლევან შონია უცხადებს, საკითხი შესწავლა და აუცილებლად დააყენებს საკითხს ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ჩვენ შევლია გუბერნატორის კომენტარი, მოვისმინოთ.
გარეთ უფრო ცვლილა ვიდრე შიგნით სამანყოფოში და პირობებზე საერთოდ საუბარი ზედმეტია. საშინელ პირობებში არიან ექიმები. ნუ დავალება მიცემული მაგდა იმის გამო რა ცნობებს და რა ინფორმაციას მივიღებ იქიდან გამომდინარე მე მივიღებ გადაწყვეტილებას ვისთან უნდა მივიდე და ვიფიქრებ იმაზე რა უნდა მოუშვო, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ საშინელ პირობებში მუშაობ. ეს მუშაობაც არ აქვს.
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოჩად გებუაძე მედიასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ საავადმყოფოში ექიმები გადალებაზე მუშაობენ და პაციენტებს ხოდ გადაუდებელი შემთხვევის დროს იღებენ ხოდ პირველად დახმარების აღმოსაჩენად.
5 თვის ხელფასია გაუცებელი, ზოგი ახლა ოქტომბრიდან დაწყებული. ახლა მიმდინარე რაც შემოვიდა საყოველთაო დაზღვა, იმიც მიაცრული ახლა იმან უშველა და სულზე მოუსვა ამ ხალხს, რომ დაღუპული იყო საქმე. ახლა ჩათვალეთ, რომ საერთოდ არ ადგილი ახლა მანდ არის კატასტროფული მდგომარეობა, თორე თავის დროზე იყო ძალიან დიდი შენობა, გადაუდებელ ღონისძიებებს მსახურებიან. მართლა დაიფაზა ავარია რაღაცა რო იყო, იქ შეუძლია რომ ამოწყობი მიიღონ, რაღაცა დაასტაბილონ, რაღაცა პირველადი დახმარება გაუწიონ და მერე უნდა გადაიყვანონ გუტაიში ან ზუგდიდში.
საავადმყოფოს მთავარი ექიმი გულივერ ქარდავა ამბობს, რომ პერსონალი გაძლებაზეა და პაციენტებსაც პირობების მიუხედავად მაინც ემსახურებიან.
საავადმყოფო რო არ იყოს ხო, ჩვენ მაინც მიიღებთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოვალებას ვასრულებთ. ამ მხრივ პრობლემა არ არის, როცა ცოტა გაძლებაზე მუშაობთ რა. ეს საავადმყოფო საჭიროებს რეაბილიტაციას, გულიყო გამგებელიც და სამხარეო გუბერნატორი. ყოველ შემთხვევაში ეს საკითხი იქნება დაგებული უახლოეს პერიოდში და ალბათ დადებითად გადაწყდება რა.
სენატის მუნიციპალიტეტში უკვე 2 წელი არქიმედე გლობალ ჯორჯი ახალ საავადმყოფოს აშენებს. მანამდე კი პაციენტების მიღება ძველ კლინიკაში უწევდათ, რომელიც ასევე იყო სავალალო მდგომარეობაში. მსგავსი პრობლემების წინაშე სენატის საავადმყოფო 2011 წელსაც აღმოჩნდა. როგორც ფინანსური მენეჯერი აცხადებს, 2011 წელს საავადმყოფო კომპანია ვესტის დავალიანებამ 70000 ლარს მიაღწია და კომპანიის გაკოტრების გამო ესეც არის დღემდე გადაუხდელი. ნინო,
დიდი მადლობა თეამ. ეს თეა შონია გახდათ, რომელიც უგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში ჯავახიშვილისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე მდგომ ბინებში მცხოვრებლები ბინებს შორის მცირე ნაკვეთზე დაწყებულ მშენებლობას აპროტესტებენ. კონკრეტულად რა მოთხოვნები აქვს მოსახლეობას და რა პასუხს სცემს მათ მშენებლობის ნებართვების გაცემაზე პასუხისმგებელი მერიის სამსახური? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყოთ.
ქუთაისში ჯავახიშვილის ქუჩის ნომერ 1-სა და რუსთაველის ქუჩის 108 ნომერ ბინებში მცხოვრები მოსახლეობა ახალ მშენებლობას აპროტესტებს. თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის 20 აგვისტოს ბრძანება ნომერი 1024-ის მიხედვით ჩეპესე ალფა პლუსმა მრავალფუნქციური შენობა უნდა ააგოს. მოსახლეობა უკმაყოფილოა იმით, რომ შენობა მათ საცხოვრებელ ბინებს ჩამოეფარება. როგორც მაცხოვრებლები ამბობენ, ეს გამოიწვევს მზის შუქისა და ჰაერის დახშობას.
რანაირად გითხრათ, სასიცოცხლოს აი საქმე ჩვენთვის მოსახლეობისთვის. იმიტომ აქედან სულ დგმულობთ ჩვენ. აქედან დავდივართ, აქედან შემოდის ჰაერი, ძე, სინათლე, მეტი რა. მეტი რა უნდა ადამიანს და იმასაც ვიკატავენ. პირდაპირ სათუძო ცხოვრო, მითხა სამი უნდა ვიყო იმე, ისაც ნესში მიხშობი. ამ მოსახლემ რა თქვა, ცოდაუნდა, ისაც დამბალია, ყველაფერი კეთებს რომ მიუტან. ხალხენობა
მოსახლეობის მიერ გამართულ აქციას შეუერთდა პარტია თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაცია. მისი ხელმძღვანელი გოგი წულაია მოუწოდებს მერიის თანამშრომლებს კარგად გაეცნონ პროექტებს და ისე გასცენ მშენებლობის ნებართვა. გოგი წულაიას თქმით, უმჯობესია ნებართვის გამცემებმა თავად ამოიშენონ საკუთარ ბინებში არკები და შემდეგ შეუქმნან დისკომფორტის სხვებს.
ადამიანია უპირველეს ღირებულება ამ ქვეყანას უფალმა ხატატვისად შეგვლა ადამიანი და არა მაღაზია და არა ხელისუფლება და არა რამე სხვა და კეთილი უნდა იქნებოდა ინვესტიციას უდაპირას უნდა გაკეთდეს ისე უნდა გაკეთდეს და პული ისე უნდა იშოვო რომ 100 ოჯახის ინტერესი არ შეიძლება არის დაჭაობა ჯერ დისკომფორტი და მერე მე ვიტყვი დაუწყო სხვა დისკომფორტის შეკრა და აი მე პირობა მე გოგიწულა დაიდება დიაგური გავიგე მოვანჩემი ხელი დავა.
როგორც ქალაქ დაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურში განმარტავენ, აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წლების წინ კერძო პირმა მერაბ კუკუტიამ შეისყიდა და აპროექტა და მსაპროექტი მფლობელობაში გადაცა შეპესე ალფა პლუს. ამის შემდეგ რამდენიმე წელია გასული. როგორც მარჯანიშვილი ამბობს, მიწის მესაკუთრეს მოუწევს ხელახლა აიღოს ნებართვა მშენებლობაზე.
ჩვენ საქმე გვაქვს კანონიერ დაპროექტებულ ობიექტთან, რომლის მშენებლობის ნებართვის მოწმობა გაცემულია დაახლოებით 1 წლის წინ, 2013 წლის იანვარში. მშენებლობის ნებართვას ახლა ფაქტურა კვლავადა გაუხდა იმისათვის, რომ აწარმოოს მეწარმენა მშენებლობა, საჭიროა კანონებით განახლებული ნებართვა მიიღოს და გვექნება გარკვეული რეკომენდაციები, გარკვეული ხონები იმისათვის, რომ ამ პროექტში იქნას მთელი რიგი კორექტივები შეტანილი.
ანდრო მარჯანიშვილის განმარტებით, კანონში სამწუხაროდ არის რიგი მუხლებისა, რომელიც მშენებელ ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს კანონის გვერდით სწავლით დაიწყონ მშენებლობა.
რამდენიმე წლის წინ სამშენებლო ნორმებსა და წესებში იყო საკმაოდ სერიოზული პუნქტი, რასაც ქვია ინსოლაცია ბუნებრივი განათებულობა. ეს ინსოლაცია და ბუნებრივი განათებულობა, როგორც ასეთი, საკმაოდ ამოღებულია უკვე დღეს მშენებლობის ნორმებიდან, წესებიდან, რასაც ათალიხათ არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ ეს პუნქტი იმდენად აუცილებელი იყო, რომ ამაზე იყო დამოკიდებული ხშირ შემთხვევაში ადამიანების თანამეზობლობა. და დღეს, რადგანაც ეს საკითხი საერთოდ უგულებელყოფილია, ამან უკვე აუშვა ძალიან ხელფეხი ბევრ მენაშენეს და უკვე ისეთ რამეებს აშენებენ, რომ მეზობლის ინტერესები თითქმის გაუთვალისწინებელი ხდება რეალური ინტერესები, თუმცა ნორმების წესები ამის უფლებას იძლევა.
რამდენად მოხერხდება მეზობლების ინტერესების გათვალისწინება კანონის მიხედვით, ეს მომავლის პერსპექტივა. შეპესე ალფა პლუსი კი უახლოესი პერიოდიდან გეგმას მშენებლობის დაწყებას, რის საფუძველსაც საძირკველის გაჭრისთვის მიყვანილი ტექნიკა იძლევა. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განაგრძობთ გადაცემას, გონოსმეთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და მიკროფონს ამჯერად გადავცემ დავით გონზუჩიხლაძეს, ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვერთ და ის დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართული ინტერნეტის მთავარი თემა იყო თბილისის სანდოსჯერ ჩაქრობა მერიანთება და პროცესში შუშუალეთში უბრალოდ
ატეხილი
აჟიოტაჟი. მოკეთ თავიდან თბილისანზე ჩაქრა, რასაც მოყვა ძალიან დიდი აბლავი ინტერნეტში ყოველ შემთხვევაში, ზამბურ ფოტოს ნახულობდი ერთი ეგივე შინაარსი, რაღაც გადაღებულს უბრალოდ, სადაც მოხაზული იყო ციტოთ რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს, რასაც ნახე ფეიზეს ნახე, რომ ციტოთ მოხაზული აქ უნდა იყოს თბილისანზე და სტატუსები ამ შესახებ, ზოგი პოეტური სტატუსებიც იყო და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ის, რომ ეს მეფათაღელა ძალიან მალე ჩაწრა, რაც
თორმე ძალიან ყوارებია ეს ანცა საბოლოო ჯამში ესე
გამოვიდა. კი, აი გამოვიდა ბოლოსვანე. ანუ ანუ მე ესა განათეს ანცა ამასთან დაკავშირებით განმარტებას და ეცოთ ასე ვთქვათ კონსტრუქციულ დაბადებში გადავიდეთ შეხება. იმიტომ რომ ამაზე უკვე სხვა გარად გამოთქვამდნენ თავიანთ აზ ინტერნეტის
მომხმარებლები.
ეს რაც შეეხება საქართველოსში აქტუალურ თემას, კიდევ ერთ თემა რომელიც ნუ ქართულმა მომხმარებლებმა ძალიან აიტაცეს, ეს იყო რადიო სვაპოტას ან ჩვენ რადიო
თავისუფლების სრული
სამსახურის მეკარცელებული ფოტო თავიანთ ფეისბუქზე გავრცელეს სოჭის ოლიმპიადისთვის ამ შექმნილ ტუალეტი, სადაც არ ვიცი რა რაღაც ამსნაური ფოტო მართლა
ორი უნიტაზი რომელიც არის
ორი უნიტაზი რომელიც
არ არის გაყოფილი არანაირი ბარიერით.
ასე გადაიწეს ერთ-ერთი ჰიტი მათ შორის ქართულ ინტერნეტში ძალიან ბევრი აზიარებდა ამ ფოტოს სოჭის ოლიმპიადა სკოთ. მტკივნეული თემა არის ქართული მომხმარებლისთვის, მაინც ყოველთვის მოყვება ხოლმე რაღაც გამოხმაურება. მოკლედ ეს ორი ამბავი ქართული ინტერნეტი და რაც შეეხება არა ქართულ გუშინ რამდენიმე ისტორია იყო, რომელმაც რასაც კი ააფეთქა ინტერნეტი, სხვადასხვა მედიის მიერ გავრცელებული. პირველი იყო Daily Mail-ის გავრცელებული ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში რელიგიური ნიშნით აპირისპირების შედეგად ერთ ადამიანმა შეჭამა მეორე და ეს იყო გუშინ ეს საქართველოს რომ გავაცდეთ თითქმის მილიონობით ადამიანმა ნახა, ანუ ხო 23000-მდე გაზიარება აქვს მარტო საკითხო. ეს იყო ერთი ამბავი, რომელსაც ეხმაურებოდნენ ადამიანები, კიდევ ერთსაც ვიტყვი, მსუბ წაფა ჩავატენ ტროპიკული ამბავია. მოკლედ ამერიკაში არის კიდევ ერთი ესეთი სკანდალი, რომელიც გუშინდელი ინტერნეტის ძალიან დიდი ბუსტი იყო, ანუ ერთ-ერთი ტოპ თემა. ანუ სტუდენტი, რომელსაც დაუდგინეს HIV
დადებითი,
აი ანუ ის ცდილობდა რომ ადამიანებს გადაედო ეს HIV, ანუ თავუცველი სექსუალური კავშირი ქონოდა და ყველაფერს იღებდა კამერაზე და 30 ჩანაწერი იპოვეს, რაც ნუ საბოლოოდ გახდა იმის მიზეზი რომ ამ ბავშვს გამოაქცია საბოლოოდ ინტერნეტში და ეს იყო კიდევ ერთი თხის ერთ-ერთი ტოპ თემა. ამ სტუდენტ შეხებულ ყველაფერს ნახავთ, იმიტომ რომ მის ინსტაგრამი და ყველაფერი გამოფენილია, ანუ ფასფიცეც ძიცეც და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთი იყო ინტერნეტი
მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი.
იმიტომ რომ ბევრი თემა გამოჩნდა ესეთი.
დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ ციახლები გაგვაცნო და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად უკვე კახეთიდან. ცოფის შემთხვევა დაფიქსირდა ლაგოდეხის რაიონში. მეცხოველეობის ფერმაში დაიხოცა საქონელი და 12-მდე ძაღლი მიმდინარეობს საქონლის და მათთან კონტაქტში მყოფი ადამიანების ვაქცინაცია. ფერმაში კი ერთიანი каранტინი გამოცხადა. ახლა ვრცლად რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვერთვება და ის უფრო მეც გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. მწოფის შემთხვევა დაფიქსირდა სოფელ ჭიაურში მდებარე საქონლის ფერმაში, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ლაგოდეხის სამსახურში გვითხრეს. ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და შეიძლება ითქვას, რომ ცელ ფერმაში, რომელიც დაახლოებით 240 სული საქონლისგან შედგება, პირუტყვის უმრავლესობა ცოფით არის დაინფიცირებული, დაიხოცა 7 სული დროხა და 12-მდე ძაღლი. როგორც ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნონო ნოზაძემ განაცხადა, ცოფის შემთხვევა საქონლის ფერმაში ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადასტურდა, კვლევა კი ვაშლიჯვარში ჩაატარეს. საქონლის ფერმის ტერიტორიაზე ერთიანი კარანტინი გამოაცხადეს, ვაქცინა გაუკეთდა 6 ადამიანს, რომელიც კონტაქტში იყო დაინფიცირებულ საქონელთან. ჩვენ შეგვიძლია ნონო ნოზაძეს მოუსმინოთ.
გახშენდა ცოფის დაავადების შემთხვევები სხვილ ფეხა რქოსან ცხოველებში. დაფიქსირდა გარდაცვალება მასიურად, ეს იყო 7 თუ 8 ძროხა. გაგზავნილი იქნა და დადასტურებული იქნა ლაბორატორიაში, ვეტლაბორატორიაში ქალაქ თბილისში, ვაშლიძვარში ცოფის დაავადება. გადაიცრა ყველა ძროხა, რომელიც არსებობდა ფერმაში და მიმდებარე ტერიტორიის ფერმაში და ყველას აბსოლუტურად, ვინც კი კონტაქტში იყო ამ დაავადებულ ცხოველებთან, ადამიანებზია საუბარი და ვინც უნდა და ყველას ჩაუტარდა ანტირაბიული ვაქცინაცია.
ჭიაურის მეცხოველეობის ფერმაში ჩვენ წემსაც ვესაუბრეთ. ალი აბდულაევი ამბობს, რომ საქონელი, რომელიც ცოფისგან დავარდა და დაიხოცა, იქვე დამარხეს. წემსი ამბობს, რომ საქონელი ვიდრე არ დავარდა, ისინი ვერ მიხვდნენ პირუტყვის ავადობის თაობაზე. ჩვენ შეგვიძლია წემსის კომენტარით მოვისმინოთ.
ძროხა იყო ცუდად. პირიდან ეს მოდიოდა, ცუდი მოდიოდა. და მე 3 დღე მე ეს ყუთარი იყო ცუდად. მე ეკემთან ყრე ეს ძროხა კიდე ისტამახა. მეორე კიდე ამთებნი ცეცხლი. პირველად ვაშ უგან ფეხები რადგებდა. უგან ფეხე ის იყო და თან როგორ გოძლობდა რა. თან კიდე ბირიდან ეს მოდიოდა კაფი. ექსი მე ერთი გადარჩა თან ახენი კიდე რომელიც ფათი იყო და იმას მოგდა რომელიც მოგდა მან და მოაცხა.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მონაცემებით სოფის პირველი შემთხვევა ამავე სოფელში 2013 წლის 17-18 დეკემბერს დაფიქსირდა საქონლის და მასთან კონტაქტში მყოფი ადამიანების რაცა მაშინაც მოხდა და იმ პერიოდში 38 ადამიანი აცრეს, რომლებსაც დაინფიცირებულ საქონელთან კონტაქტი ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლო პერიოდში 1 წლის განმავლობაში საქონელს სოფი 2 შემთხვევაში დაუდასტურდა. ერთი ეს იყო სოფელ ჩადუნიანში, მეორე კი სოფელ კართუბანში. იმ პერიოდში 2013 წლის საფხულში ორივე სოფელში საქონლის იზოლებითი ვაქცინაცია ჩატარდა.
დიდი მადლობა გიორგი. ეს გახლდათ გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 10-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი წარმოგვიდგენს.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით კვლავ და კვლავ. დავიწყებ კვლავ უცხოეთით უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დიალოგისა და კომპრომისისკენ მოწოდების შემდეგ. ეს გუშინ მოხდა. წუხელ თელეგრამის განმავლობაში გრძელდებოდა დაპირისპირება უკრაინაში დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის, ასე რომ დაძაბულობა არ ნელდება. იანუკოვიჩმა კი ორ შაბათს მიმართა თანამემამულეებს და ძალადობას უწოდა საფრთხე მთელი უკრაინისთვის. კომპრომისისა და დიალოგისკენ მოწოდებით გამოვიდა ის. კაროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გუშინ უკან წაიღო თავისი კვირადღის მიწვევა, როცა მან ირანი მიიწვია სირიის სამშვიდობო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. ბან კი მუნი განმარტავს, რომ ირანის მიწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც თეირანისგან მიიღო რწმუნება იმის და არ მიიღო ასე თქვა თანხმობა იმის თაობაზე, რომ ირანი თანახმა იყო სირიის გარდამავალი მთავრობის კონცეფციაზე, რაც გულისხმობს ამ მთავრობიდან ბაშარ ალ-ასადის გამორიცხვას. თუმცა ორშაბათს ირანის მიერ გაკეთდა განცხადება. მაპატიეთ, ირანის წარმომადგენლის მიერ გაეროში გაკეთდა განცხადება, რომ ირანისთვის მიუღებელია სირიის სამშვიდობო კონფერენციაში მონაწილეობისა და გარდამავალი მთავრობის საკითხზე პირობების დაყენება და ამ პირობების შესრულება. სწორედ ამიტომ ბან კი მუნმა უკან წაიღო ირანის მიწვევა სირიის კონფერენციაზე. ირანის მონაწილეობას აპროტესტებდნენ სირიის კონფერენციაში სირიის ოპოზიცია, ეროვნული საბჭო, სირიის ეროვნული საბჭო, თუმცა ოპოზიცია ბოლო მონაცემით თანახმა, რომ მონაწილეობა მიიღოს კონფერენციაში. სერბეთი იწყებს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებებს დღეს. სერბეთის პრემიერ-მინისტრი ვიცა დაჩიჩი აცხადებს, რომ სამშაბათის მთავრობათა შორისი კონფერენცია ევროკავშირთან ეს არის ისტორიული მომენტი სერბეთისთვის. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმყოფება ბრიუსელში, ორ შაბათს ჩავიდა და იმედოვნებს, რომ გარკვეულწილად წინ წაიწევს ევროკავშირთან თურქეთის მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აუქმებენ ირანის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების ნაწილს, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი შეუდგა ბირთვული პროგრამის შესახებ უცხოეთთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო აუცილებს განცხადებას მდინარე სოუზე სასაზღვრო ზონის შექმნის თაობაზე და ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს რუსეთის ფედერაციისა და მის მიერ შექმნილი საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილების გამო, რომელიც გულისხმობს 2014 წლის 20 იანვრიდან 21 მარტამდე მდინარე სოუზე ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის შექმნას. აღნიშნულმა უკანონო ქმედებამ განაპირობა რუსეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 11 კილომეტრით საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევა. აღნიშნულია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს პროვოკაციული პოლიტიკა საქართველოს წინააღმდეგ და შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი თურქეთში. როგორც ცელდება ინფორმაცია, საქართველოს პრეზიდენტის პატივსაცემად თურქეთის პრეზიდენტის სასახლეში ოფიციალური სადილი გამართულა. მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისია დღეს მეოთხე სხდომას გამართავს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში დღეს საქართველოს კულტურის პოლიტიკის კონცეფციის პრეზენტაცია დაგეგმილი.
ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხო გაგვაცნოს, როგორ ამინდს გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
გრძელდება კვლავად შედარებით თბილი ამინდები საქართველოში, თუმცა ბევრგან ნალექიანა ვარაუდები. უნალექო ამინდი იქნება ბათუმში, სადაც 17 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში კი იწვიმებს, პლუს 15 გრადუსამდე დათბება დღეს სოხუმში. ფოთში უნალექო ამინდი პლუს 16 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 15, ცვალებადი ღრუბლიანობა. მესტიაში თოვანა ვარაუდები პლუს 4 გრადუსი, ზუგდიდში წვიმა და პლუს 16, ამბროლაურსა და ახალციხეში პლუს 9 გრადუსი, ორივეგან უნალექო ამინდი. გორში უნალეკოდ პლუს 8 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 8 გრადუსი, რუსთავსა და თელავში 9 გრადუსი სითბო იქნება, სამივეგან წვიმა ან ავარაუდები. გუდაურში მოთოვს დღეს პლუს 3 გრადუსი, ბევრს გაახარებს ალბათ. გუდაურსა და ბაკურიანში თოვლსელოდები ან უკვე რახანია. ბაკურიანში უნალეკო ამინდია დღეს კვლავ პლუს 4 გრადუსი იქნება და თბილისს რაც შეეხება პლუს 9 გრადუსამდე დათბება და წვიმიანი ამინდი იქნება დღესაც.
ინოგელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:36 წუთი შესულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის ოთო.
17 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა ბელარუსში გუშინ დაწყებულ საერთაშორისო ტურნირზე პირველი შეხვედრა ჩაატარა და გაიმარჯვა ძალიან ადვილად. ნოდარაკობიას გაცნობილმა გუნდმა გუშინ ყაზახეთის 16 წლამდელთა ნაკრებს 6-0 მოუგო. ქართველებიდან დუბლი იკნაძემ შეასრულა, ასევე მეტოქისკაში გოლები ჯობავამ, ლაშხიამ, მიქელთაძემ და გოშთელიანმა გაიტანეს. დღეს თბილისის დროის 2:00-ზე საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები ჯგუფური ეტაპის გადამწყვეტ შეხვედრას ჩაატარებს ირანის 16 წლამდელთა გუნდთან, რომელმაც ასევე აჯობა ყაზახეთს ოღონდ დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 3-2. ახალი სპორტული სეზონი ჯერ ნორმალურად არ გახსნილა და ქართველმა მოჭიდავებმა უკვე პირველი მედლები მოიპოვეს. გასულ შაბათს საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებმა ბაქოში მუშვიგისაევის სახელობის ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე 1 ოქროს და 2 ბრინჯაოს მედალი აიღო. ყველაზე შედეგიანად გივი მაჭარაშვილმა იჭიდა, რომელიც 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩემპიონი გახდა. ამავე წონაში ჯონი პეტრიაშვილმა მესამე ადგილი დაიკავა, ასევე ბრინჯაოს დაეუფლა 85 კილოგრამში მოჭიდავე ზაურ ბერაძე. საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობა აზერბაიჯანის, რუსეთის, ირანის, ყაზახეთის, უზბეკეთისა და საქართველოს ასაკობრივმა ნაკრებებმა მიიღეს. ჭაბუკ მოჭიდავეებს წლების უმთავრესი შეჯიბრებები ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატები მაისსა და ივლისში ელით, ევროპირველობაზე წავსვლის შემადგენლობა კი ტრადიციულად შიდა კონკურენციის ლიდერებით და კომპლექტდება. საქართველოს ჩემპიონატი 24-24 თებერვალს უნდა გაიმართოს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, მიუნხენის ბაიერნის ნახევარმცველმა ფრანკ რიბერიმ, რომელიც ახლახან ოქროსბურთის გამოკითხვაში სამ საუკეთესოს შორის იყო შეყვანილი, გასული წლის ნომერ პირველ ფეხბურთელად კრიშტიანო რონალდოს დასახელებას პოლიტიკური გადაწყვეტილება უწოდა. ფრანგი ფეხბურთელის აზრით ფიფას გამოკითხვა ორი კვირით სწორედ ამ შედეგის მისაღებად გახანგრძლივდა. აქვე რიბერის კომენტარიც: გასულ სეზონში ბაიერნ თან ერთად ყველაფერი მოვიგე, რისი მოგებაც შეიძლებოდა. რონალდომ კი ვერაფერი მოიგო, განაცხადებული არ ვარ, მაგრამ იმედი ცოტათი მაინც გამიცრუდა, ამბობს რიბერი. და ბოლოს ერთი ინფორმაციაც, რომელიც შეიძლება დიდი სკანდალის აგორების მიზეზი გახდეს. ესპანური პრესის ცნობით ბარსელონამ ბრაზილიერ ნეიმარში იმაზე გაცილებით მეტი თანხა გადაიხადა, ვიდრე ოფიციალურად გამოცხადდა. მუნდო დეპორტიოს ინფორმაციით ბარსელონამ ტრანსფერის სანაცვლოდ 95 მილიონი ევრო გაიღო და არა 57 მილიონი, როგორც აქამდე იყო ცნობილი. ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერ ოფიციალური კომენტარები არ კეთდება, მაგრამ სავარაუდოდ გაგრძელდება იქნება. გამორიცხული არაა საქმით პროკურატურაც და ინტერესთან.
დიდი მადლობა ოთო. ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და გადაცემას განვაგრძობთ ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ კიევში განვითარებულ მოვლენებს გამოვეხმაურებით. ბოლო ორი დღეა კიევის ცენტრში მდგომარეობა უკიდურესად დაძაბული არის. გუშინ გვიან ღამემდე უკანასკნელ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კვლავაც გრძელდებოდა Kievis centrši dapirispirebam demonstrantebsa da specialuri danishnulebis razmebs shoris ai am dapirispirebis shedegad ukanasqneli informatsiit 200-ze meti adamiani aris dashavebuli mat shoris arian jurnalistebi shegaxsenebt Kievis centrši situatsia gansakutrebit mas shemdeg daizaba 19 yanvars daizaba situatsia rats moedanze 10000-obit demonstranti sheigriba rata tsinaagmdegoba gaetsia akhali kanonistvis romelits zghudavs protestis gamokhatvas dghas Radio თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი გახლავთ ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. დიდ მადლობას გეტყვით ბატონო კახა სტუდიაში სტუმრობისათვის. კიევში განვითარებული უკრაინაში განვითარებული მოვლენები დაგმო აი ამ მოვლენებიდან ფაქტურად რამდენიმე საათში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თეთრი სახლი ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ისინი მოუწოდებენ მხარეებს სიმშვიდისაკენ და პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით დარეგულირებისაკენ დიპლომატიური დიალოგის გზით დარეგულირებისაკენ არ ვიცი აი ამ ფონზე როდესაც სიტუაცია უკვე უკიდურესად დაძაბული არის თვითონ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც საუბრობენ იმაზე რომ შესაძლოა სამოქალაქო ომის ზღვარზე იდგნენ ისინი. რამდენად რეალური არის რომ უკვე დიალოგმა რაიმე გადაწყვიტოს ამ სიტუაციაში?
დიახ, მე მგონია რომ აუცილებელია, ну თუ მთავრობას მართლა უნდა გულახდილათ უნდა რომ დაარეგულიროს სიტუაცია, მაშინ რაღაც კმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე და ესე მწავე დგას. უბრალოდ აი ეს მოწოდება რომ რა ვიცი ჩვენ ყოველას უფლებას დავიცავთ და დემონსტრატებს შეუძლიათ პროტესტი გამოხატონ მშვიდობიანი გზით და ასე შემდეგ, ეს უბრალოდ უკვე აღიქმება როგორც ცინიზმი, რა თქმა უნდა. ახლა თავისთავად ოპოზიციის ლიდერები და თვითონ ოპოზიციის შეიძლება ითქვას უბრალოდ გამოსული საპროტესტო ხო მოსახლეობის და დემონსტრანტების უმეტესობა, რა თქმა უნდა, არ არის მომხრე არანაირ რადიკალიზაციის, მათ ინტერესებს შედის ის მზად არიან დიდი ხნის განმავლობაში იდგნენ აი ესე თქვათ არ დაიღალნონ
პროტესტი.
თანაც ყველამ იცის რომ ერთი წლის შემდეგ იქნება არჩევნები უკრაინაში, ანუ ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ მთავარია შენარჩუნებული იქნას აი ეს შემართება, ეს სულისკვეთება, სულისკვეთება, დიახ, ეს განწყობა, რომელიც შემდეგ შეცვლის ხელისუფლებას და უკრაინა მაინც წავა იმ გზით, რომელიც მას უწერია, ანუ რომელიც მას მისი განვითარების, ეს ვთქვათ, ლოგიკური შედეგია. და მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ კარგად გვესმის რომ არსებობს რადიკალური ჯგუფები უფრო ვთქვათ ადამიანები რომლებსაც უნდათ უფრო მალე მიაღწიონ შედეგს. ერთი არიან შეურაცხყოფილი ასე ვთქვათ ხალხი, ახალგაზრდები რომელსაც ნაკლები მოთმინების უნარი აქვს ამ შემთხვევაში, არიან შეურაცხყოფილი ახალი კანონები ცინიზმით რომელიც გამოამჟღავნა მთავრობამ, აი რაღაცის დუმილით პრაქტიკულად იგნორირებით მოთხოვნების და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის პროვოცირებული, მე პირველ რიგში ვიტყოდი რომ პროვოცირებული მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ საჭირო იყო მათ მხრიდან საჭირო იყო დიალოგი პერმანენტული, საჭირო იყო დიალოგი დამთმობი და საჭირო იყო ძალიან კაფიო დაპირებები, ახსნა განმარტებები თუ მათ რაიმე აფერხებდა თქვათ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით, თუ გამოუვალ მდგომარეობაში იყვნენ მაგალითად, მაშინ საჭირო იყო ამის უკეთ კომუნიკაცია ხალხისთვის და თანაც ერთად ის ძიება შეიძლება და ასე, მაგრამ მათ არჩიეს რაღაცა ეს იზოლირება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იზოლირებას არჩევს რა თქმა უნდა მთავრობა ან ჯგუფი ადამიანების ან ასე რავი რაღაც პოლიტიკური ასე ვთქვათ შრე, როდესაც მას არაფერი არ აქვს რეალურად საქმეში, როდესაც მისი გადაწყვეტილება არ არის ყოველთვის სასარგებლო და ემსახურება რაღაც ჯგუფურ ინტერესებს. ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს ჯგუფური ინტერესების, რა თქმა უნდა, ეს ყველამიც უკვე უკრაინაში და არავის არ ჯერა რომ საუბარია რაღაც ქვეყნის ბედზე, ეკონომიკურ რაღაც კოლაფსზე და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეუერთებიან ვთქვათ უბრალოდ ევროკავშირიდან დადებენ ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, მაშინ მოხდება კოლაფსი უკრაინაში. ბიზნესში, ეკონომიკურ და ასე შემდეგ, თითქოს თავრობას ზრუნავს ამაზე. ყველა მიცის, რომ ეს არის ჯგუფური ინტერესი. და რა თქმა უნდა, სიტუაცია შესული იმ რაღაც ფაზაში, როდესაც უკვე შეუძლებელია რაღაც ძალიან მამებლური რაღაცის დაპირებებით რაღაცის გადატეხა. საჭირო არის რეალურად ნაბიჯის გადადგმა, არ ვიცი უკან თუ წინ, მაგრამ წინ თუ ეს შემხედრი ნაბიჯია და უკან თუ ეს არის შენი პოზიციების დათმობა, ამ შემთხვევაში მთავრობამ უნდა დათმოს რა თქმა უნდა პოზიციები და გამოაცხადოს კონკრეტული დღე, როდის აწერს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას ხელს ევროკავშირთან. მით უმეტეს, რომ ევროკავშირი პირდება და არის მზა იმისთვის, რომ შეთანხმებას ხელის მოაწეროს. პრაქტიკულად ევროკავშირმა წაიღო უკან თავისი ყველა მოთხოვნა, რომელიც იყო სამართლიანი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ევროკავშირი არის ნორმატიული, ესე ვთქვათ, აქტორი, ძალა, რომელიც თუ ვინმესთან ხელშეკრულებას დებს ან უახლოვდება ვინმეს, მას თხოვს გარკვეული ნორმების პატივისცემას და შესრულებას. ნუ არ მოყვები ახლა რა ნორმებია და რა არის რასთან არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას უნდა რომ უკრაინა იყოს ტრანსფორმირებული ისეთნაირად, რომ შემდგომში მას მისმა დაახლოებამ პრობლემა არ შეუქმნას თვითონ ევროპის კავშირსაც.
ბატონო, გახლავთ თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა დანიშნოს კონკრეტული თარიღი, გამოაცხადოს კონკრეტული თარიღი, როდესაც მოაწერს თქვა აი ამ ხელშეკრულებას ხელს, აი ამ ფონზე, ამ ყველაფრის ფონზე, თქვა იგივე, როდესაც ოპოზიცია მოითხოვდა ხელისუფლებასთან შეხვედრას, უბრალოდ იანუკოვიჩთან შეხვედრა იყო მათი ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა. შეიქმნა სპეციალური კომისიაც, მაგრამ აი როგორც გუშინ ვრცელდებოდა და გუშინ წინ ინფორმაცია, იანუკოვიჩი აი ამ კომისიაში ამ შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღო. რამდენად რეალური არის, რომ მართლაც დაინიშნოს აი თქვათ ეს თარიღი უახლოეს მომავალში ხელმოწერისა?
როცა
მაინც მხარეები მაინც არ თანხდებიან ერთმანეთში.
დიახ, ხო, ნუ ძალიან რთულია ხა. მე ჩვენ ვხედავთ, რომ თვითონ იანუკოვიჩიც საკმაოდ რაღაც ისეთი მე ვიტყოდი თავისებური ადამიანი, რომელსაც დათმობა არ უყვარს, რომელიც კომპრომისთვლის სისუსტეთ და ასე შემდეგ, ნუ არის გარკვეული თავისებურებები ასე ადამიანურის და მაგის გარდა მას აქვს მკვეთრი პოზიცია, რომელიც ძნელია მისი კომპრომისების მოძებნა და რა თქმა უნდა ძნელია, იმიტომ რომ ცალსახად ჩანს უკვე, რომ მათ არ აწყობთ ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმება. იმ ჯგუფს არაწყობს, რომელიც იანუკოვიჩის გარშემოა და თვითონ იანუკოვიჩი არაწყობს ეს. ანუ პლუს ამას ემატება რა თქმა უნდა რუსეთის ზეწოლა, ჩვენ არ ვიცით რა ურთიერთობები აქვს იანუკოვიჩი საერთოდ რუსეთის ხელისუფლებასთან. რა ხდება იქ რაღაც კულუარებში ამასთან დაკავშირებით და რა ზეწოლის ბერკეტები აქვს რუსეთს კიდე კონკრეტულად ამ ჯგუფზე და კონკრეტულად იანუკოვიჩზე, ჩვენ ესეც არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის რაღაც ფატალურ განვითარებას აქვს ადგილი მოვლენებისა. ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ ყველაფერი დათმოს რა თქმა უნდა იანუკოვიჩმა, ყველა შიშები გვერდზე გადადოს და აი წავიდეს ესეთ დათმობაზე. სხვანაირად ის უკრაინის ნახევარზე მეც, მეორე ეს თქვა ნახევარზე ცოტა ნაკლები, რა თქმა უნდა წყნარად არის, ჩუმად არის და სხვათაშორის ეს არის ანგარიშის გასაწევი, შესაძლოა იანუკოვიჩსაც გაუწიოს ანგარიში, რომ პრინციპში აღმოსავლეთ რეგიონები, რომლებიც მხარს უჭერენ საერთოდ უფრო ითქმებიან რუსიფიცირებულ რეგიონებად და უფრო რუსეთთან ურთიერთობებზე არიან ორიენტირებული, მიუხედავად ყველაფრისა, არ არიან წინააღმდეგი ევროკავშირთან დაახლოებისა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისა და ასე შემდეგ. მათ უფრო კარგად ესმით, რომ ეს არნიშნავს იგივე რუსული სამყაროდან მოწყვეტას. მათ არავინ არ აუგზავს რუსულად ლაპარაკს, რუსეთთან ურთიერთობას, იქ წასვლა წამოსვლას და თუ გნებავთ ვაჭრობას ან ბიზნესის გატარებას, თუ ისინი ევროკავშირთან დადებენ ხელშეკრულებას. ამიტომ ისინი არ არიან იმდენად მოტივირებული საერთოდ აი ამ ბრძოლაში, როგორც არის ეს დასავლეთის ნაწილი უკრაინისა. და მოტივაცია გაიზარდა, ჩამოყალიბდა, გაძლიერდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ნუ წინა ეს თქვათ ხელისუფლების წასვლის შემდეგ, როცა იუშენკო და ტიმოშენკო მართავდნენ უკრაინას, ნუ ძალიან დიდი შეცდომების შედეგად, მათი პოლიტიკური ესე ვთქვათ რაღაც შეიძლება სისუსტის შედეგად მოხდა ის, რომ უკრაინის ეს ნაწილი პრაქტიკულად გახდა აპოლიტიკური, მათ დაიძინეს შეიძლება. და ეხლა იანუკოვიჩმა თავისი ქმედებით გამოაღვიძა პრაქტიკულად უკრაინა.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დიდი ხანია ის გველოდება, გისმენთ, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
რანამ შეკითხას დავსვალდი, ერთი თხოვნა მაქვს რადიო თავისუფლებასთან, რომ როდესაც ჩვენ უსმენთ რადიოს და გვეუბნებიან, რომ არარსებობს კავშირი სატელიტიდან და თქვით შევეხდეთ ინტერნეტს და ინტერნეტის მეშვეობით მოისმინოთ გადაცემა, რაც შეუძლებელია, როცა მანქანაში ხარ ან რადიო გაქვს ჩართული, იქნება მწვანე ტალღას მიეცეს იმის საშუალება, რომელიც უპასუხარ ემსახურება დადგო თავისუფლებას, რომ იქვე დაიდოს გვერდზე ლეპტოპი, თვითონ აიღოს სიგნალი ინტერნეტიდან და გაუშვას პირდაპირ.
დიდი მადლობა, ეს ტექნიკურ საკითხებზე მოდით გადაცემის მერე ვისაუბროთ. დიახ, რაც შეეხება
კითხვას, კერძოდ როგორც ეთქობა უკრაინა უყურებს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და მოსახლეობა იმ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს აზერბაიჯანის გარდა, რომელიც განვითარდა იმის გამო, რომ ნავთობი გააჩნია, რომ არსად რანი პროგრესი არ არის, იმდაც ამერიკის დახმარებით, იმდაც ევროპის დახმარებით, ერთობლივაცაც კი რუსეთთან მიმართებაში, სამართლების სექტორში, ტერიტორიულ მშენებლობასთან დაკავშირებით, ეკონომიკური განვითარებასთან დაკავშირებით, სოციალურ განვითარებასთან დაკავშირებით და ხომ არ არის ეს იმისი ამბავი, რომ ეხლა ძალიან ძნელია, რომ ეგრე პირდაპირ მიება ევროკავშირში და ყველაფერი პრაქტიკულად გააჩნია, როდესაც არანაირ შეთავაზებს არ ხთავაზობს, როგორც ევროპა კავშირი ტექნიკური განვითარების მხრივ და ბაზრის მხრივ, სადაც შეიძლება იაფასიანი მონა იყო, ისევე როგორც ეს მოუვიდა პრიბალტიკას და საქართველოს. და ამ დროს თუ შეიძლება, რომ ჯერჯერობით მიაღწიონ, რომ უკრაინა იყოს ნეიტრალური დამოუკიდებელი სახელმწიფო, თავისი თავი თვითონ დაინახოს რა შეუძლია და ასევე ნახოს თუ რა სთავაზობენ მისი განვითარებული სახელმწიფოები, რომ ყველა ჯოხი მასზე ატეხოთ, როგორც თქვენით რაც გააკეთა იუშენკომ და ის მოწინამორბენმა რევოლუციის შემდეგ, თავისთავად ცხადია იმის გამო, რომ არაფერი არ გაუგეთეს მათ, ყველაფერი ჩაუფრალდა და სიტუაცია შეიცვალა. ეხლა ამ დაპირისპირებით ნუთო ევროპელები რო ხდებიან, რომ კი ადვილია მარტო უკრაინის 1% და შეიძლება 5 მილიონიც გაიყონ მიტინგზე, მაგრამ ამითი ბევრს ვერაფერს მიაღწევენ, თუ არა ეკონომიკური კეთილდღეობა და სამართლები კეთილდღეობა ევროპის დონეზე, რომელსაც რატომღაც ვერანაირად ვერ აღწევენ უკრაინაში და რამდენად შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს.
მიტინგები
რაღაც უაზრებად იქცა.
დიდი მადლობა. გესმენთ.
Ну, ჯერტი უნდა აღნიშნო ის, რომ უკრაინას არავინ არ უშლის, რომ იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო, იყოს დამოუკიდებელი. ზუსტად ამაზეა საუბარი, მას ართმევენ დამოუკიდებლობას. რუსეთმა შექმნა საბაჟო კავშირი და ქაჩავს იქით უკრაინას. საბაჟო კავშირი ნიშნავს შეზღუდვას შენი სუვერენიტეტისა საგარეო ვაჭრობის საკითხებში. ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულება არ ზღუდავს ქვეყნის სუვერენიტეტს, არავითარ შემთხვევაში არ უგრძელავს მას. ასეთივე სახის ხელშეკრულებების გაფორმებას გნებავთ რუსეთთან და გნებავთ სხვა ქვეყანასთან. მაგრამ რუსეთმა აირჩია სხვა გზა, უფრო რადიკალური გზა. ანუ მას უნდა შემოიერთოს უკრაინა საბაჟო კავშირში, ამითი საგარეო ურთიერთობები, უკრაინის საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების რეჟიმი პრაქტიკულად ჩაიგდოს თავის ხელში. შემდეგ ვთქვათ, უკრაინა პოლიტიკურადაც დაიმორჩილოს და შეიყვანოს განახლებულ საბაჟო კავშირში, ანუ ევრაზიულ კავშირში. ეს არის რუსეთის გეგმა. რაც შეეხება ევროკავშირს, პირიქით, ევროკავშირი ეუბნება უკრაინასაც, საქართველოსაც და ყველას ზარა უკაცრავად, მაგრამ ევროკავშირში ჯერ ვერ შემოხვალთ, თქვენთვის ადრია, თქვენთვისაც საზიანო იქნება, ჩვენთვისაც საზიანო იქნება. ზუსტად იმაზეა საუბარი, რაზეც საუბრობდა ახლა ჩვენი მსმენელი. არავინ არ აჩქარებს არც უკრაინას და არც საქართველოს ევროკავშირში შესვლას. საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ნელ და ფრთხილ დაახლოებაზე, რომელიც ასევე უნდა იყოს დაბალანსებული თავისი, ეს თქვათ, განვითარების მოდელის თვალსაზრისით. არავითარ შემთხვევაში სიჩქარე არ უნდა იყოს არცერთი მიმართულებით. ეხლა ამაზე ძალიან გრძელი საუბარი შეიძლება რა და როგორ, მაგრამ რაც შეეხება დახმარებას, დახმარებით შეუძლებელია, მაგალითად შეუძლებელია პირველკლასელი მოწაფე უცებ შეიყვანო უნივერსიტეტში და ასწავლო უმაღლესი მათემატიკა, ხო? აქ არის საუბარი ზუსტად იგივეზე, ანუ შეუძლებელია ქვეყნის ტრანსფორმაცია საბჭოთა ვთქვათ მეტალობიდან და რესპუბლიკიდან და მის ეს ვთქვათ რაღაც ეკონომიკური პოლიტიკური ეოლოგიური რაღაც ჩარჩოებიდან გამოიყვანა და უცებ გახადო განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფო, სამართლებრივად, ეკონომიკურად, სოციალურად განვითარებული და ასე შემდეგ. ერთულ მოსახლეზე უკრაინაში შიდა ეროვნული პროდუქტი არის დაახლოებით 7000-8000 დოლარი, მაშინ როდესაც ევროკავშირში საშუალოდ არის 30000 დოლარი, 30-35000 დოლარი. ანუ ძალიან დიდი განსხვავება. ძნელია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ უკრაინას უნდა აუგრძალო ევროკავშირისკენ სვლა, ისეთივე კანონების მიღება, გახსნანელნელა ადამიანებისთვის გადაადგილების საშუალებებისა, სავაჭრო ურთიერთობების რეჟიმის, ესე ვთქვათ, გახსნა ევროკავშირთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის განვითარების გზა ერთადერთი, რომელიც რეალური და სწორი გზა არის უკრაინისთვის.
მსმენელი ყავს კლავა ცხაზე, მოდი ნუვალოდინებთ ციხას. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით. აი, როდესაც ვამბობთ უკრაინაზე და გავითვალისწინებთ, რომ უკრაინა რუსეთთან საუკუნეების მანძილზეა დაკავშირებული, როგორც კულტურულად და აგრეთვე მეურნეობითაც. აი, რას უნდათ იმ მეურნეობას, რომელიც კავშირში არის მჭიდრო სტრატეგიული დარგებს, სარაკეტო მშენებლობა, გემჩენებლობა და სხვა მნიშვნელოვანი დარგი, რომ ჩახლართულია რუსეთის მეურნეობაში და ამის საპასუხოდ, ამის თავაზობს შემდეგ ევროპა, თუ ესე შეიძლება ევროპას ეს უფრო თავისი კრიზისთან დასახცევად მაძლევს და მეორე კიდე, აი, რამდენად თამარჩიან მიგაჩნდა ბრძოლის ის ფორმები, რომელსაც მიმართავს ეს ოპოზიცია და ანალოგიური სიტუაცია არ იყო, როდესაც საქართველოში ხდებოდა რამოდენიმე ეს და მაშინ ევროკავშირი რატო იქნა ხელისუფლების მხარეზე?
მადლობთ.
Ну, ჯერ ერთი ავიღოთ, რომ დღეს უკრაინას ევროკავშირთან, უკრაინის დაახლოებით 50% არის სავაჭრო ბრუნვისა მოდის ევროკავშირზე უკვე და ნაკლები სადღაც 35% მოდის რუსეთზე. ანუ დღე ნუ გავიტყვით იმას, რომ უკრაინა არის რუსეთთან უფრო დაკავშირებული ვიდრე ევროპასთან. მეორე, ხა საუკუნეების განმავლობაში იყო რუსეთთან და ასე შემდეგ. რატო იგივე საუკუნეების განმავლობაში უკრაინა ასევე იყო პოლონეთთან და ასევე იყო ევროპის, ესე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილთან და კულტურულად უკრაინა უფრო ახლო არის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასთან კულტურულად და ტრადიციებით თავისი ვიდრე რუსეთთან. ჩვენ ესე გონია ერთი შეხედვით, რომ რუსეთი და უკრაინა ეს არის ერთი და იგივე, მაგრამ ეს არ არის ერთი და იგივე, ცივილიზაციურადაც დიდი განსხვავებებია. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ ყველაფერს, დღევანდელ სამყაროში ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის თავისუფლება, თავისუფალი განვითარება და მთავარი არის ესე ვთქვათ ქვეყნის საკეთილ დღეოთ საგარეო პოლიტიკის წარმოება. დღესდღეობით უკრაინისთვის, უკრაინის კეთილ დღეობისთვის ევროპეიზაცია და განვითარება ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რუსეთთან ურთიერთობა იქნება და დარჩება. მას ყოველთვის ექნება თანამშრომლობა ყველა იმ დარგებში, რომელზეც არის ლაპარაკი. თვითონ ევროკავშირი უფრო მეტი, დაახლოებით 5-6 ჯერ მეტი აქვს ევროკავშირს თავისი სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან, ვიდრე უკრაინას. და აქ ევროკავშირის შესვლაზეც არის ლაპარაკი. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე ლაპარაკი, რამაც რუსეთს აბსოლუტურად არ უნდა შეუშალოს ხელი, აწარმოოს უკრაინასთან თავისი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური ურთიერთობები. პრობლემა არის მხოლოდ იმაში, რომ რუსეთს სურს, რომ უკრაინის საერთოდ გააჩეროს უკრაინის ურთიერთობების განვითარება ევროკავშირთან და მოაქციოს თავისი გავლენის მთლიანად, თავისი გავლენის, თავისი გადაწყვეტილებების სფეროში. პრობლემა ესე უნდა დავინახოთ. არსებობს აქტორი რუსეთი, რომელიც სხვა ქვეყნებს უშლის თავისუფალ განვითარებას და ევროკავშირი არაძალებს უკრაინას და არავის არაძლევს. ყველამ კარგად იცის, რომ პირიქით უკრაინა უკვე 10-15 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რა პარტნიორების და თანამშრომლობის ხელშეკრულება ძალაში შევიდა და იქ ეწერა, რომ უკრაინას კონსულტაცია უფლება აქვს მოითხოვოს კონსულტაციები თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის და ასე ვთქვათ და შექმნასთან დაკავშირებით ევროკავშირთან. ჯერ კიდევ 2000 წელს უკრაინა მოითხოვა ევროკავშირთან კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით. ანუ უკრაინა ყოველთვის თვითონ ითხოვდა ევროკავშირთან დაახლოებას. და არაპირიქით.
ბატონო კახა, ამერიკის შეერთებული შტატებით თეთრი სახლიც და ევროკავშირის გარკვეული სანქციების ამოქმედებით, არ ვიცი, ფსყალებში იმუქრებიან უკრაინის მიმართ, თუ კი თქვა სიტუაცია არ დარეგულირდება, ისინი ორივე მხარეს სიმშვიდისეკენ მოუწოდებენ. რა სანქციები შეიძლება ამოქმედდეს და აი თქვა ის მსგავსი მუქარა ევროკავშირისა და თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს სიტუაციის დარეგულირებაზე, როგორ მიგაჩნიათ?
ძნელად
არაერთხელ ისმოდა, მაგრამ აი თქვა გუშინ წინ უკვე მეტად აქტიური გახდა ეს საკითხი.
Ну, არ ვიცი, ძნელად წარმოსადგენია, რომ სანქციებმა რაღაც სერიოზული ეს თუ გავლენა მოახდინოს სიტუაციაზე. ერთადერთი, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ამ მომენტში უნდა აჩვენონ მაინც უკრაინის ხელისუფლებას, ასევე რუსეთის ხელისუფლებას, რომ ისინი უყურადღებოდ არტოვებენ ამ პროცესს, რომ ისინი მხარს უჭერენ უკრაინელი ხალხის მისწრაფებას და უკრაინელი ხალხის თავისუფლებას თავის არჩევანში.
აი, რამდენად აქტიურები არის ევროპა ამ მოვლენაში? დევნების მიმართ, აი მთელი ამ ორი თვის განმავლობაში რა დევნებდით თქვენ?
Ну, ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა იქცევა კორექტულად, ის არ ერევა შიდა საქმეებში, ის არანაირ მოწოდებებს და ლოზუნგებს ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ აი მიდით ბიჭებო და ჩვენ თქვენთან ვარ და ასე შემდეგ და არ არის არავითარი, ისინი ამბობენ, რომ სამართლიან მოთხოვნებს ჩვენ უბრალოდ უჭერთ ხარს უკრაინის, ასე ვთქვათ, არჩევნის თავისუფლებას და მორჩა. და სწორს აკეთებენ ძალიან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის უკრაინელი ხალხის გადასაწყვეტის საქმე. მაგრამ რაც შეეხება დესტაბილიზაციას, სამოქალაქო ომს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ამაში ჩაერევა და სწორედ ამისკენ არის მიმართული შესაძლოა ეს სანქციებიც, იმისთვის, რომ არ მოხდეს პროვოცირება, შემდგომი პროვოცირება პროცესების, ანუ თუ ისინი აბსოლუტურად გვერდზე დადგებიან, იმათ ესმით, რომ რადიკალიზაცია კიდევ უფრო გაიზრდება, როდესაც ხალხი ნახავს, რომ ისინი მიატოვეს მარტო. და აქ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ მთავრობაზე, რომ მან უფრო სწრაფად გადადგან ქმედითი ნაბიჯები, ვთქვათ, იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც სრულიად სამართლიანად დააყენა ოპოზიციამ უკვე რამდენიმე თვის წინ.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. ჩვენ კიევში განვითარებულ მოვლენებს ვეხმაურებოდით. ბოლო ორი დღეა შეგახსენებთ, კიევის ცენტრში მდგომარეობა უკიდურესად დაძაბული არის. დემონსტრანტებსა და სპეციალური დანიშნულების რაზმებს შორის მომხდარი შეტაკებებისას, აი უკანასკნელი მონაცემებით 200-ზე მეტი ადამიანი არის დაშავებული. შეგახსენებთ, კიევის ცენტრში სიტუაცია განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მოედანზე 10,000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა წინააღმდეგობა გაეწია ახალი კანონისათვის, რომელიც ზღუდავს პროტესტის გამოხატვას. 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას ისმენთ. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.